Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Ijumaa ya mwisho kabisa kwa mwaka huu wa 2022, tarehe 30 ya mwezi Disemba, tukiwa tumesalia na siku moja tu kabla ya kufunga mwaka. Mimi ni Flora Nducha na kukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze na simanzi. Ulimwengu unaendelea kumbuleza kwa masikitiko makubwa kifo cha mcheza soka nyota wa Brazili Edson Arantes do Nascimento, almaarufu kama Pele. Kwa Umoja wa Mataifa, Pele alikuwa mshambuliaji muhimu katika kufanikisha ushindi wa malengo ya Umoja wa Mataifa kwa nyakati tofauti, akiteuliwa kwa balozi mwema wa mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa kama lile la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO na la kuhudumia watoto UNICEF. UN News kupitia idhaa ya Kireno imepata fursa ya kumzungumza na mtoto wake wa kiume na mkewe kuhusu Pele nje ya uwanja. Arnold Kayanda anaripoti.
Joshua Nascimento, thank you so much for talking to UN News.
Ni Monica Grayle wa idhaa ya Kireno ya Umoja wa Mataifa akimkaribisha Joshua Nascimento, mmoja wa watoto wa kiume wa Pele. Na baada ya mazungumzo kuhusu namna Pele alivyowalea kwa adabu japo bila kuadhibu sana, swali likawa,
how would you like your father?
Ni kwa namna gani ungependa baba yako akumbukwe kwa vizazi vingi vijavyo? Joshua Nascimento anajibu kuwa angependa baba yake kwanza akumbukwe kama mchezaji bora kama alivyokuwa wakati wake, na mafanikio yote aliyokuwa nayo kwa mchezo huo, lakini pia mambo aliyoyafanya nje ya mchezo, mambo aliyoyafanya kwa nchi yake ya Brazil na hasa kwa watoto, hata pale alipofunga goli lake la 1000, alisema ni kwa ajili ya kuwajali watoto. Kijana Joshua alikuwa akiyasema haya akiwa ameketi na mama yake mzazi Asiria Lemos, mke wa zamani wa Pele, naye anajibu swali kama hilo la je, angependa Pele akumbukwe vipi? Anasema ukiacha kile ambacho kila mtu anakifahamu kwa Pele, alikuwa mcheza mpira wa miguu wa kiwango cha juu, lakini pia kama mtu tu binafsi alikuwa
mstahimilivu, mnyenyekevu, mkarimu, mwenye roho nzuri, mtu wa familia anayejali watu wa familia yake na watu wenye uhitaji, roho nzuri.
Sasa turejee makao makuu. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumanne wiki hii alimtangaza Elizabeth Maruma Mrema kutoka nchini Tanzania kuwa naibu mkurugenzi mtendaji mpya wa shirika la Umoja Mataifa la mpango wa mazingira UNEP. Bimrema tangu mwaka 2020 amehudumu kama katibu mtendaji wa sekretarieti ya mkataba wa Umoja wa Mataifa wa Bayanwai CBD yenye makao yake makuu mjini Montreal, Canada. Akizungumza na idhaa hii ya Kiswahili baada ya uteuzi huo, ameelezea alivyoupokea.
Kwanza ni furaha kubwa kwangu kwa katibu mkuu kuniamini kunipa kazi hiyo, na pili namshukuru Mungu kwa baraka zake kunifikisha hapa mahali na kuweza kupewa hii kazi muhimu. Na hakika kulikuwa na wengi hapa ulimwenguni ambao ni wataalamu zaidi kuliko mimi, lakini katibu mkuu amenichagua mimi, anajua ni kwa sababu gani, na anajua bila shaka labda sitamwangusha, na ni kwa sababu pia ameshanipa madaraka kama haya katika sehemu nyingine na nimeweza kutenda vizuri. Namshukuru sana kwa imani hiyo, na namshukuru sana kwa kuniona kwamba katika hao wengi naweza kuifanya hii kazi.
Na nini basi dunia itarajie kutoka kwake katika wadhifa huu mpya?
Kwanza nafikiri ni muhimu kukumbuka kwamba mtu yote anayefanya kazi kwenye Umoja wa Mataifa, na mimi nikiwa mmoja wapo, hasa nikiwa kiongozi wa ngazi za juu, nisipendelee nchi yoyote au nisipendelee mtu yoyote, kwa sababu nchi zote ziko sawa na natakiwa niwe neutral. Kwa hivyo nategemea kusaidia nchi zote sawa sawa, lakini vile vile watu wakumbuke kwamba shirika la mazingira linatoa misaada mingi sana, hasa kwa nchi zinazoendelea, Tanzania ikiwa moja wapo. Nikisema nchi zinazoendelea kwa sababu pia labda ndio kuna matatizo mengi sana ya mazingira.
Bimrema akaenda mbali zaidi na kusema mshikamano na nchi zinazoendelea ni muhimu katika kufanikisha malengo.
Nchi zilizobazo zimekushaendelea zinatusaidia kwa ajili ya kupata teknolojia, kupata wataalamu, pamoja na kufadhili miradi mingi zinayofanyika mazingira kwenye nchi zinazoendelea. Mimi nikiwa nimetoka Tanzania, Afrika, pia ni kwenye maeneo ya nchi zinazoendelea, ni kweli kwamba muda wangu mwingi pia utakuwa ni kusaidia hizi nchi, kwa sababu ndio zinazosaidiwa kwa zaidi katika shirika la Umoja wa Mataifa wa mazingira. Kwa sitaonekana kuwa napendelea nikifanya hivyo. Kwao nashukuru na nategemea kwamba nitafanya kazi inavyotakiwa na kusaidia nchi kama zinavyotakiwa ili mazingira yetu ya dunia angalau yabadilike.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Swadata. Hapo baadaye tutaelekea mashinani na leo utamsikia naibu mwakilishi na mratibu wa misaada ya kibinadamu nchini Afghanistan. Baki hapo hapo, lakini kwanza ni makala ambapo tunaelekea nchini Kenya katika makazi ya wakimbizi ya Kalayo Bay kuangazia mradi unaotumia michezo kulinda vijana hasa wa kike dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia. Selina Jeroboam anafafanua zaidi.
Kwa majina naitwa Mjima Konyi Korok, nina miaka 25, kuna watoto watatu.
Mwanamke huyu ni mmoja wa wakimbizi kutoka Sudani Kusini anayeishi katika makazi ya wakimbizi Kalayo Bay nchini Kenya. Ni mnufaika wa mradi huu wa Sports for Protection unaolenga kutumia michezo kujilinda na kuwalinda wengine, hususan kwa vijana dhidi ya kujikuta wameangukia katika matendo mabaya yatakayoharibu maisha yao.
Sport for Protection inanisaidia kunipunguzia stress na pia inanisaidia kwa muda ambao naweza enda ku Wesco community nidanganywe na wanaume, huwa napeleka muda wangu kwa boli na inakuwa kidogo sana. Kwanza kama mimi hivi, mimi ni mama yani single mother, na unajua mara mingi sisi hasa single mothers tunakuanga na my stress. So wakati yangu mingi kuliko nikae chini niwaze, huwa napelekanga kwa mpira. Alafu nikicheza zile mawazo nilikuwa nayo mengi inapunguka.
Licha ya mradi huu kuwapa fursa vijana hususan wa kike kushiriki katika michezo, lakini pia wanapata fursa ya kujifunza masuala mbalimbali kupitia warsha zinazotekelezwa na mashirika ya Umoja wa Mataifa kama la idadi ya watu duniani na masuala ya afya ya uzazi UNFPA Kenya kwa kushirikiana na wadau. Mathala ni Yomjina amehudhuria moja ya mafunzo yaliyotolewa katika maeneo ya makazi ya wakimbizi kama Kalayo Bay na Kakuma, ambako ushirikiano wa mashirika kama Olympic Refugee Foundation, PhilMaid Kenya, Msalaba Mwekundu Kenya, Play to Protect na Rescue.
Message tumepata kuhusu gender based violence. Violence ni kama unyanyasaji wa kijinsia na pia early marriage na forced marriage pia.
Na mwisho, Yomjina Konyi Kurok ana ujumbe gani kwa vijana wengine hasa akina mama wenye umri mdogo?
Naweza ku encourage wa wengine kama wa young mothers kujoin Sport Protection, cause nakuta wa mama mara mingi kweli wanakuanga na mawazo sana, na kenye naweza wa encourage wa join your Sport for Protection cause ni kwa faida yao pia. Hasa kama mimi young mother pia nimepata faida through your Sport Protection ya kiakili, naweza wa encourage nao pia wa join ili wapunguze mawazo, wasikue na mawazo mengi kwenye familia.
Shukrani sana Selina na asante sana UNFPA Kenya, Olympic Refugee Foundation, PhilMaid Kenya, Chama cha Msalaba Mwekundu Kenya, Rescue, Play to Protect, UNHCR Kenya na wadau wengine. Na sasa tunabisha hodi mashinani kama nilivyokuahidi, tunaungana na Ramis Alakbarov. Huyu ni naibu mwakilishi na mratibu mkazi wa masuala ya kibinadamu na Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan, akisisitiza umuhimu wa haki za wanawake kuheshimiwa.
Hebu niwe kiwazi kwamba Umoja wa Mataifa na washirika wa kibinadamu wamejitolea sana kutoa huduma za kuokoa maisha kwa watu wa Afghanistan. Ni mojawapo ya hali ngumu sana, pengine ngumu zaidi ambayo nimewahi kuiona katika kazi yangu ya miaka 30. Mahitaji ya kibinadamu ya watu ni makubwa kabisa na ni muhimu tuendelee kutoa huduma. Tunapofanya hivyo, ni muhimu pia kwamba haki za wanawake na wasichana ambazo zinazungumzwa sana siku hizi ziheshimiwe na kulindwa kabisa. Na wao ni kipengele muhimu, kipengele kisichoweza kupingwa cha hatua ya kibinadamu.
Naam, asante sana Ramis Alakbarov na kila la heri kwa juhudi za kurejesha hadhi ya wanawake nchini Afghanistan.
Mwaka mpya umefika, upike salama, upite salama baba,
Ni kibao hicho mwaka mpya umefika cha Orchestra Jobiso kutoka Tanzania. Ndio kinakunja jamvi la jarida letu kwa mwaka huu. Tukutane tena Jumanne ya tarehe 2 Januari mwaka 2023. Siku hiyo ni jarida lingine la mada kwa kina. Lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.un.org/sw. Hapo tunachapisha taarifa zetu kila wakati kwenye Twitter na YouTube rambaza kupitia habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida kwa mwaka mzima la Umoja wa Mataifa, mimi ni Flora Nducha na kutakia amani na heri ya mwaka mpya 2023. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Mwaka mpya umefika upite salama sisi sote baba yetu salama. Sisi sote baba tuwe salama baba. Mukae.